milí posluchači, dnes se budeme zabývat tématem, které jsem zvolil na základě jedné posluchačské reakce na náš pořad. Je to politická korektnost, případně hyperkorektnost. Naším hostem je filozof a pedagog Daniel Kroupa. Nedávno jsem četl Aristofanovu komedii Jezdci, která byla provozována v Aténách v únoru roku 424 před naším letopočtem. Bylo to 5 let po smrti Periklově a aténskou obec ovládal v té době demagog Kleon. Tento politik velmi horlivě vycházel vstříc choutkám davu. Už za Perikla demagogicky využíval nálad davu a útočil právě na Perikla, který byl zlomen neštěstím ve vlastní rodině. 20letý Aristofanes ve své komedii velmi nevybíravým způsobem Kleona zesměšňuje. A to bylo v době, kdy se Kleon po vítězství u Pylu stal všemocnou osobou v obci. No ale stejně tak si básník bere na paškál náladový a všemocný lid. A vše je v jeho hře řečeno otevřeně, natvrdo a přímo. Až si říkám, že Aristofanes musel mít obrovskou odvahu. A není zde ani stopa po nějaké korektnosti. Pane Kroupo, jak je možné, že před 2500 lety, v době, o níž se domníváme, že byla intolerantní, panovala v Aténách taková otevřenost?
Protože Atény byly postaveny na principu svobody občanů a jejich rovnosti před zákonem, tak si zkrátka mohl dramatik dovolit i velmi ostré vyjadřování a také ostrou kritiku. Od Aristofana to schytal nejenom Kleon, ale i například Sokrates, kterého v komedii Oblaka naprosto zesměšnil. A já bych řekl, že vůbec tehdejší literatura dbala na, řekl bych, přesnost a nebrala si servítky, byla drsná, ale vystihovala skutečnost nebo postihovala skutečnost. Nicméně já bych to nenazval politickou nekorektností, ani vlastně z dnešního hlediska, protože často se ti lidé vyjadřovali sice ostře, sice nevybíravě, ale přesně. A to korektnost znamená přesnost nebo správnost. I když ten výraz právě v souvislosti, o kterém mluvíme, je sám trochu překroucený.
Dnes se termín politická korektnost používá především v souvislostech s jazykem, kdy se mluví o různých menšinách, případně v souvislosti s genderem. Pokud vím, tak tohle ale nikdy v dějinách nebylo, tento ohled. Proč? Mně se moc nezdá, že by dříve lidé neměli úctu k člověku, k jeho individuálním zvláštnostem, jedinečnosti nebo něčemu takovému. A přitom, když si vezmeme třeba Shakespeara, Zkrocení zlé ženy, no tak to je velmi nekorektní.
Korektnost, sice politická korektnost, nepochybně souvisí s menšinami, ale ten princip, ten je skutečně prastarý. Máme doloženo, když už jste začal tou antikou, v Tukididových dějinách Peloponeské války, co se dělo na ostrově Kerkýra, myslím, že se to dnes jmenuje Korfu, kde zvítězila chudina, vyhnala bohaté a nastolila takový režim podobný socialismu. A rovněž začala měnit jazyk. To znamená, ten jazyk se stával nástrojem prosazení určité změny ve společnosti, i když v tomto případě vůči těm menšinám bohatých žádný ohled brán nebyl.
No a tak kdy se vlastně skutečnost nazvaná politická korektnost, tak jak ji dnes používáme, zrodila?
Původně v 60. letech to kdo si použil spíše v takové humorné nadsázce, dokonce do vlastních řad. Potom se to začalo používat více v 80. letech ve Spojených státech amerických a přelilo se to do ostatních anglosaských zemí. A řekl bych, že to souviselo také s určitou změnou strategie levice, která zkrátka byla zklamána tím uskutečněním marxistických ideálů v zemích komunistického bloku, a hledali nové zdroje. Souvisí to také s proměnami ekonomickými, kdy už se nedala použít dělnická třída jako beranidlo k nastolení nového politického řádu a tak zkrátka tu novou většinu se pokoušeli poskládat z menšin. Začali se zajímat o menšiny. Původně to byly samozřejmě rasové menšiny, pak přibyly sexuální menšiny a k tomu se připojili i feministky a začali zdůrazňovat útlak žen. Je to spojené s ideálem sociální rovnosti a antidiskriminace. V 80. letech proti tomuto směru vystoupili někteří autoři z opačného tábora, kteří na to poukazovali. V Spojených státech amerických to byl tehdy velmi známý filozof Alan Bloom. V Evropě potom v souvislosti s postmodernismem třeba Alan Finkielkraut ve Francii a další. A na to navazovala tedy kritika a také nové užití pojmu politická korektnost, tentokrát spíše s pejorativním významem. No a zkrátka dobře se z toho stalo takové bojiště dvou stran, kdy jedna zdůrazňuje útlak, útisk a druhá naopak zneužívání jazyka a opět tedy přehnané odmítání práv menšin, jako by šlo o něco levicového.
Uveďme si teď jeden konkrétní příklad. Mark Twain používá ve svých románech běžně označení negr. Zhruba 50 let po spisovatelově smrti mluví bojovník proti rasové segregaci ve Spojených státech dr. Martin Luther King o černoších. A dnes je oboje pojmenování nepřijatelné a nekorektní a používá se pojem Afroameričané. A dokonce jsem slyšel v rozhlase, že Twainova díla jsou upravována, aby z nich to hanlivé slovo negr zmizelo. Jak hodnotit tento posun, kdy na základě současných kritérií se díváme na minulost?
To my děláme vlastně vždycky, ale přesto považuji korigování těch historických děl a jejich zavrhování, protože neodpovídají nějakým právě aktuálním kritériím té či oné strany za chybné. Myslím, že je to lépe řešit nějakými poznámkami pod čarou, když už k tomu dojde. Někdy ta snaha napravit křivdy minulosti se mi jeví jako přehnaná. Ono totiž se to může obrátit dokonce proti těm, kteří se o to pokoušejí tímto způsobem, protože zkrátka, když se další generace budou seznamovat s takto upravenými díly, tak nepochopí napětí a situace, ve kterých ta díla vznikala.
Mám jeden příklad také z našeho prostředí. Ve veřejném prostoru se u nás odstranilo slovo cikán termínem Róm. Přitom Karel Hynek Mácha napsal Cikány a dílo existuje. Zajímavé je, že Romové někdy slovo cikán běžně používají, ale já jsem teď slyšel, že dokonce i to slovo Rom vlastně je nekorektní, protože znamená muže. Neznamená Roma jako muže i ženu. Takže znovu je to tedy nekorektní. Co vlastně s tím jazykem děláme, když takto se snažíme najít v něm ty mouchy a pokusit se nějak upravit realitu, která málo platné pořád je zlá ve vztahu většinové společnosti u nás, třeba zrovna k Romům?
Je to pokus, který je, řekl bych, velmi rizikový a já bych spíše spoléhal na cítění člověka k druhému člověku, na tu snahu ho neurážet a volit takové termíny, které v dané situaci vyhovují i té druhé straně. Já jsem počátkem 70. let jako student pracoval v romské partě, tehdy tedy v cikánské partě, a tam se samozřejmě běžně používalo slovo cikán. Poprvé jsem tam vlastně zaslechl ten výraz Rom, ale úplně okrajově. Jestliže si tahle skupina přeje, abychom ji titulovali Romové, tak já se tomu přizpůsobím. To, co je vlastně na té politické korektnosti problematické, je především to, že se snaží dosáhnout mocenským nátlakem čehosi, čeho lze dosáhnout jedině, bych řekl, mravním jednáním. To znamená něčím, co nemůže být vynucováno silou. Stokrát můžete nařídit, jak máte titulovat nějakou skupinu, a on je bezpočet způsobů, jak dobře použít ten korektní výraz, ale přesto tu skupinu pourážet. A část veřejnosti na takový nátlak reaguje jakýmsi trucem a vyjadřuje se ještě nekorektněji, než by tak činila nebýt tohoto nátlaku. Jistě, že je správné o těchto věcech diskutovat, ale nemělo by se dít násilí na jazyku. Vždycky mě zatahá za uši, když nějaká moderátorka v televizi představí zpovídanou dámu slovem hostka, nebo když se podobným způsobem ten český jazyk znásilňuje. Ten jazyk totiž kromě toho, že nám slouží k poznávání pravdy, tak také slouží k vyjadřování emocí, slouží k tomu, že tím jazykem něco konáme a podobně. To znamená, má mnoho funkcí a my nedokážeme dohlédnout, co všechno se změní, když na základě zdánlivě jednoduchých srozumitelných argumentů do něj učiníme nějaký nepřiměřený zásah.
Teď ještě bychom asi měli z druhé strany zmínit, že je to asi dobře, že se některé termíny prostě nesluší na veřejnosti mezi slušnými lidmi říci.
Ale to bylo vždycky, alespoň tedy nejenom pokud pamatuji ve svém životě, ale i dříve. Určité věci se prostě neříkaly nejenom proto, že byly tabu, ale protože byly spojeny s nějakou urážkou. Mluvím o té opatrnosti a o tom učinit z těch proměn jazyka nástroj nějakých politických cílů. To jsme zažili v dobách komunismu, protože ten komunistický režim také zaváděl novořeč a některá slova úplně zlikvidoval, například slovo soudruh. To bývalo krásné slovo, které ve starší literatuře občas najdeme v docela hezkých souvislostech, ale v okamžiku, kdy všichni na pracovišti si museli říkat soudruhu navzájem, tak se to lidem tak zprotivilo, že si z toho všichni dělali legraci a dneska už to slovo se ani nedá použít.
Politologa Petra Bittnera jsme se zeptali, proč je politická korektnost dnes pro mnoho lidí termínem nepříjemným a co je podle jeho mínění to, co se označuje termínem politická hyperkorektnost?
Existuje kultura politické korektnosti někde na světě? Asi ano. V zemích demokratického západu, které procházejí dekády trvajícím procesem dekolonizace, budování multikulturního společenství a vývoje individuálního práva na sebeurčení, který se zrcadlí v několika vlnách feminismu a boje za lidská práva a práva LGBT osob. Politická korektnost je pak jménem pro tento dynamický vývoj veřejné morálky. Pokud chceme z naší pozice mluvit o nějaké globální politické korektnosti, musíme mít vždy na paměti tento geografický, historický a kulturní kontext. Jinak se budeme chytat na návnady, které našim předsudkům kladou klikuchtivá média. Kdykoliv někde editor odklikne titulek začínající zpravidla v Londýně, v New Yorku nebo ve Francii a pokračující zhruba ve stylu zakázali šípkovou růženku, spouští genderově korektní oslovení v metru anebo zavedli společné záchodky, strhne se lavina totožných komentářů. Svět se zbláznil, tak tohle už je trochu moc. A příští James Bond bude černoška na vozíku. Mimochodem, možná bych strachující se ochránce normálního světa upozornil, že hlášení Světlany Lavičkové v pražském metru, ono ikonické ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají, je spolehlivě genderově korektní už přes 40 let. A teď, existuje tedy nějaká kultura politické korektnosti u nás? A mohl bych ji prosím vidět? Zatímco kritiku nekorektního chování nesměle formulují majoritou opovrhované hrstky pokrokovější mládeže a zpravidla jen skrze sociální sítě, opozice vůči politické korektnosti se těší nehynoucí slávě a neomezenému mediálnímu prostoru. Třeba takový Marek Eben pojal letošní sezonu Stardance v podstatě jako trenažér polofunkčních až dysfunkčních vtipů na téma politické korektnosti. Zdá se mi, že problém hyperkorektnosti, který by měl omezovat svobodu projevu, je u nás zcela nahrazen opakem, kdy si celá plejáda osobností veřejného života říká, co chce, a takzvaná korektnost jim slouží jen jako fiktivní hrozba, na kterou se můžou ve svých veskrze slabých vtipech odkazovat, aby tak uměle zvýšili jejich hodnotu. Vítejte v totalitě, definitivně, napsal na svůj Facebook Jiří Ovčáček, placený z veřejných peněz na nejvyšší PR pozici v zemi a odešel natáčet další epizodu své talk show. Říkám tomu dialektika efektivní ufňukanosti. Čím víc dneska pláčete v médiích, jak vám podle liberální elity brání ve svobodném vyjadřování, tím rychleji stoupáte k moci. Málo co vám totiž dneska získá větší prostor v médiích, než nekonečný pláč nad tím, že nemůžete říkat, co se vám zachce. V Česku zkrátka zavládla kultura politické hypernekorektnosti.
Levicově zaměření komentátoři tvrdí, že konzervativci kritizují koncept politické korektnosti, aby odvedli pozornost od svého vlastního diskriminačního chování, případně neslušnosti nebo recyklování škodlivých stereotypů vůči menšinovým skupinám obyvatel. Příkladem bylo chování bývalého prezidenta Trumpa. Je tato kritika oprávněná?
Já myslím, že je oprávněná, protože část těch konzervativců skutečně takové postoje zaujímá a v okamžiku, kdy politický vůdce demonstrativně začne mluvit jejich jazykem, no tak je získá na svoji stranu a má o něco více voličů. Ale vůči konzervatismu obecně je ta kritika podle mého mínění nespravedlivá. Protože samozřejmě, že v těch snahách o politickou korektnost je opět spousta takových přepjatých jevů, ale ta přepjatost je na obou stranách a řekl bych, že tu společnost to příliš kupředu neposouvá. Ta politická korektnost, tak jak v těch Spojených státech se vlastně rozšiřovala a stala politickým tématem, tak ona má svůj určitý filozofický základ. Filozofie ve 20. století učinila takový velký obrat k jazyku a základem tohoto obratu byla myšlenka, že naše myšlení se odehrává jazykem. A z toho zastánci politické korektnosti vyvodili do jisté míry platný závěr, že když napravíme jazyk, tak napravíme myšlení. Ale to bychom museli vědět, co je správné udělat s tím jazykem a to popravdě řečeno tak úplně nevíme, tak jako to tak úplně nevíme o tom, jak napravit lidskou společnost. Podle několika principů, na které se odvolávají, si myslím, že to tak úplně nejde.
No a ještě jedna kritika ze strany konzervativců, že politická korektnost, zvláště v médiích, vede potom k cenzuře.
No ona je spojená s cenzurou. Zkrátka dobře, jestliže firemní kultura, třeba i nějaké soukromé televizní stanice, je taková, že stanoví etický kodex, v němž jsou všechny tyhle ty nápady ideologů politické korektnosti zapracovány, no tak zkrátka nevysílají výpovědi lidí tak, jak je řekli, stříhají v nich, cenzurují je. Když se to týká jedné stanice soukromé, no tak člověk si má možnost přepnout na jinou stanici. Ale nebezpečím začíná, když se toto rozšíří po celém mediálním prostoru a ti, kteří se tomu nepodřídí, nebo se od té ortodoxie odchylují, tak se stávají terčem útoků a je to nejenom nepříjemné, ale posiluje to další napětí ve společnosti.
Velká kritika zleva i zprava se v souvislosti s politickou korektností snáší na veřejnoprávní média. Ombudsmana Českého rozhlasu Milana Pokorného jsme se proto zeptali, zda a jak se odráží politická korektnost v etickém kodexu Českého rozhlasu.
Kodex Českého rozhlasu, který všichni pracovníci Českého rozhlasu podepisují, je v této věci dosti obecný a nemůže tomu být jinak. Jsou tam formulace jako, že program Českého rozhlasu budou vždy poměřovány etickými normami. Ty etické normy jsou specifikovány jako mravní tradice Evropského civilizačního okruhu. Hovoří se v kodexu o nepřípustnosti diskriminace z jakýchkoliv důvodů, o nepřípustnosti ponižování důstojnosti člověka. Hovoří se tam o rovnoprávnosti uplatnění mužů a žen. Ale pro mě osobně je ta politická korektnost soustředěna, alespoň když vyjdu z mé praxe, zejména do oblasti kultury mluveného projevu. Jednou z věcí, která poutá pozornost posluchačů, je jaksi urážlivost nebo stereotypnost v označování skupin obyvatel. Dostávám občas podněty, které zní zhruba takto. Já vás moc prosím, když budu citovat, nenazývejte nás slušné lidi neromy. Já jsem slušný člověk a nejsem žádný Rom ani Nerom. Samozřejmě Nerom je neologismus, nově vytvořené slovo. To je neřízený proces, nedá se nijak zastavit ani ovlivnit. A podle mého názoru je to úplně stejné, jako když v té binární opozici máte výraz člen družstva, nečlen družstva. Neshledávám v tom nic hanlivého ani urážlivého a vidím v tom spíše stereotypnost v tom opačném gardu. Za závažný problém poslední doby pokládám problém takzvaného generického maskulina. To je název osoby v mužském rodě, který je míněn jako neutrální, typicky vážení posluchači a samozřejmě tím myslíme i vážené posluchačky. Problém nastává tehdy, když například redaktorka Českého rozhlasu sformuluje svou otázku takto. Řekněte našim posluchačům a posluchačkám, kolik pacientů a pacientek vaši medici a medičky dnes ošetřili. A primář toho oddělení řekne, no měli jsme tu hodně pacientů, ale naši doktoři to zvládli. V tom okamžiku nastává významový problém, protože není jasné, jestli mezi těmi pacienty byly také nějaké pacientky. Zkrátka, toto pokládám spíš za projev genderismu, jistého ideologismu, nežli za projev přirozené vlastnosti jazyka a úcty tedy k ženským osobám. A stejně tak vnímám často diskutovaný problém přechylování, který také nezbývá vykládán jako projev politické korektnosti. Jakoby nepřechýlení ženského jména mělo znamenat projev vyššího stupně úcty vůči nositelce toho jména. Ale problém je, že čeština je flexivní jazyk, který tvoří významy pomocí skloňování, a to znamená ohýbání, a nepřechýlené ženské jméno nelze skloňovat a dělá to velké problémy. Ostatně, když bychom to brali do důsledku, stejně tak by mohl být uražen prezident Biden jako příklad cizího jména, když jeho manželka by byla označována za Bidenovou, nikoli za Biden, ale jeho bychom v klidu označovali jako s Bidenem, Bidenův, Bidenovi, on se tak také nejmenuje. Opět v tom vidím spíše nežli projev úcty k osobě, spíše projev ideologického konstruktu. To, co jsem uvedl, je několik příkladů konkrétních projevů zápasů o politickou korektnost nebo o slušnost a úctivost ve vyjadřování. Je to stálé hledání té optimální míry, v níž bychom měli hledat shodu.
Někdy se uvádí příklad škodlivosti snah médií o korektnost sloganem na jednoho žida, jednoho nacistu. Tak asi je to něco jiného, asi to není úplně otázka politické korektnosti, spíš možná jakési absurdní snahy médií o vyváženost. Ale nesouvisí to přeci jen částečně i s tou špatně pojatou politickou korektností?
Souvisí to v tom smyslu, že je to součást stejného proudu, který ve společnosti panuje, ten proud bojující za práva menšin, což je vždycky chválihodné, pokud ovšem tento boj není nástrojem, který má ten útlak nebo marginalizování těchto menšin zveličit do obrovských rozměrů a vyvolat v lidech dojem, že je třeba odstranit celý demokratický systém. V tomto smyslu ti radikální příznivci politické korektnosti jsou spojenci těch radikálních odpůrců demokracie a politické korektnosti, protože oba nenávidí systém a chtějí ho odstranit. Ten požadavek vyváženosti je samozřejmě rozumný, ovšem je třeba si uvědomit, že to nemůže být bráno jako vyvažování pravdy lží nebo vyvažování lásky nenávistí. To je vlastně na celém tom případu nebezpečné. Já vím, že nikdo z nás si nemůže činit nárok na to, že má pravdu, anebo že on je ten výlučně milující, ale přece jenom existují jasné rozdíly a dokážeme identifikovat extrémisty na obou stranách právě proto, že chtějí odstranit, jak tomu říká naše ústava, podstatné náležitosti demokratického právního státu, o kterých ústava tvrdí, že jsou neměnitelné.
Před námi je biblický text, který posune naši debatu ještě o kousek dál. David Schneider přečte úryvek z druhé knihy Paralipomenon ze Starého zákona z 16. kapitoly.
té době přišel k judskému králi Ásovi Chananý, vidoucí, a řekl mu, poněvadž si hledal oporu u krále aramejského a neopíráš se o Hospodina svého boha, vymkla se ti vojska krále aramejského z ruky. Což neměli Kúšíci a Lúbíci početné vojsko, obrovské množství vozů a jezdců. Když si však hledal oporu u Hospodina, dal ti je do rukou, neboť oči Hospodinovi obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejich srdce je celé při něm. Ale v této věci si jednal jako pomatenec a od nynějška budeš muset válčit. Ása se na vidoucího rozlítil a dal ho vsadit do žaláře, tak ho ta věc rozzuřila. V oné době Ása ukřivdil mnohým z lidu.
Tento text jsme četli proto, abychom si ukázali na hrozbu, která souvisí s nemožností pojmenovat skutečnost pravdivě a výstižně. Prorok Chananý zde králi natvrdo oznámil, co dělá zlé. A vůbec nebyl korektní, když řekl panovníkovi, že jednal jako pomatenec. A byl umlčen. Jenomže proroci v biblických dobách, stejně jako v Aténách Periklovy doby básníci, měli vlastně za úkol pravdivě a kriticky hodnotit jednání vládců i prostých lidí. A zde už vlastně nejde o to, jestli je nějaké vyjádření vhodné nebo nevhodné, ale jde o to, zda se vůbec o něčem smí a nebo nesmí mluvit. Pane Kroupo, není právě tohle hrozba, která se snáší nad demokratickou společností, že se prostě o něčem přestane veřejně mluvit jako o nevhodném, a paradoxně o to víc se potom o tom bude psát na sociálních sítích ze strany různých trolů.
Možná, že je to vysvětlení, proč těch trolů a těch lidí, kteří píší nenávistné komentáře, je na sociálních sítích a v dalších médiích tolik. Lze to pochopit do jisté míry jako takovou reakci. Ale myslím, že vlastně z toho úryvku můžeme vyvodit právě tu zajímavou skutečnost, že pokud si ten jazyk destruujeme přílišnou snahou o politickou korektnost podle předpisů nějakých radikálních hnutí, tak si zabarikádujeme přístup k pravdě, protože on ten jazyk nejenom, že vyjadřuje naše myšlení, ale do značné míry řídí i naše vidění a vůbec vnímání skutečnosti. A tahle ta radikální hnutí, která podléhají ideologiím, tak posouvají sami sebe a své příznivce do virtuálního světa odtrženého od reality, ale ta realita, ta se umlčet nenechá. Ta se proti takovým snahám vždycky vzbouří, i když to někdy trvá poměrně dlouho.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.